noe som går i samme linje som vi har gjort i denne helga. Fordi faste handler jo om å prioritere, omprioritere. Å prioritere Gud først og sette ham først i vår liv. Ja, overfor grunnleggende ting som spising, for eksempel. Og dagens tekst så handler litt om dette her, om prioriteringer. Jeg skal lese nå fra Matteus kapittel 6, vers 24 til 34. Jeg har kalt denne preken for kuren for det rotete livet. Så der går vi videre. Går vi videre. Og der står det, ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet, for hva dere skal spise eller hva dere skal drikke, og heller ikke for kroppen. Hva dere skal kle dere med? Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen. De sår ikke, og de høster ikke, og de samler ikke hus. Men den far dere har i himmelen, han gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på linene på verken, hvordan de vokser. De strever ikke og de spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke Salomo gjør sin prakt, var kledt som en av dem. Når Gud kler gresset på marken så fint, det som gror i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da kle dere? Dere litt troende. Så gjør dere ikke bekymringer og sier ikke, hva skal de spise, eller hva skal de drikke, eller hva skal vi kle oss med? Alt dette er hedningene opptatt av. Men den far dere har i himmelen vet jo at dere trenger alt dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen. La morgendagen bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Har du noen gang hatt en sånn dag som er så dårlig at du bare vil glemme det? Alt går galt. Du forsover deg, så kommer du sent på jobb, halvvåken uten å ha spist frokost, så søler du kaffe på den nye kjorta di. Og så mister du en avtale som er viktig. Mister ikke bare det, men lommeboka også. Og så er du på vei hjem, så skal du sette deg i bilen, og fra avstand når du kommer til bilen, så ser du et eller annet gull som er blitt festet forsiktig på frontruta. Du har fått bot. I slike dager så ser det alt mørkt ut. Alt er kaos. Og jeg vet ikke hvordan du reagerer i sånne dager. Men jeg på en måte får et ønske om at dagen skal bli over så fort som mulig. Jeg har bare lyst til å komme hjem, legge ungen, legge meg, og så sove, og så våkne opp til en ny dag som forhåpentligvis blir bedre. Og det funker jo en del ganger. Men av og til det slik at du våkner opp dagen etter, og så det like, og enda, om ikke enda, mer rotete enn det var dagen før. Livet kan bli kaotisk. Man blir stresset, så mister man søvnen, så mister man, man mister håret, og så ser man seg i speilet dagen etter, og så oppdager man at man mister håret, og så mister man humøret. Og det blir et eller annet sirkel, ond sirkel, som det vanskelig å bryte med. Og det større og større sannsynlighet for at ting går vest igjen. Jeg vet hva jeg snakker om, for å si sånt. Så dagens tekst veldig tydelig på at vi ikke skal bekymre oss. Og det står ikke gjør dere bekymringer. Og argumentene veldig tydelige og enkle. Du ser også, her var det Jesus som snakker jo til folk på bergprekene. De sitter jo der i naturen, omgitt av naturen, og så bruker Jesus det som tilgjengelig. Han sier, se på fuglene under himmelen. Og så sier han, se på blomstene på marken. Og så snakker han om det mest grunnleggende behov som et menneske kan ha, og det mat, drikke, noe å kle seg med. Men i hele bergprekenen som starter med saligprisningene og som avslutter med å bygge huset på fjellet, så i disse kapitlene i Matteus evangeliet så finner vi alle disse prinsippene og beskrivelser om Guds rike. Hva det Guds rike består av? Og hvordan et liv levd etter disse verdiene burde se ut? Ja, se på skapelsen. Han bruker disse to bildene om fuglene. Fuglene, de tar en dag om gangen. Det ingen fugl på en måte som samler opp. De går ut og henter den maten som de trenger for den dagen, og ferdig med det. Så dagen etter så gjør de det samme. Liljene, de gjør ingenting. De bare gror. Og det står at de ble bedre påkledd enn Salomo, en av de rikeste kongene på jorden. Og det som viktig å forstå her, det Gud som gir føde til fuglene, og det han som kler gresset. Og at vi mye viktigere enn disse fuglene og disse blomstene for Gud. Og det skjønner vi, altså vi forstår det. Men vi mange ganger opptatt av de samme tingene, de samme problemene, som hetningene, altså de som ikke tjener Gud, de som ikke kjenner Gud, de som ikke har noe med Gud å gjøre. Men ifølge vår tekst så har de en Gud som heter Mammon. Våre bekymringer over denne verdens ting sier noe om vår åndelige tilstand. Det sier jo litt om hvor mye eller hvor lite vi stoler på vår himmelske pappa. Så jeg her styrer meg det her spørsmålet. Hva det vi ikke har skjønt? Hva det vi ikke har skjønt? Hva det vi har mistet når vi leser denne teksten? For vi forstår det, men det vanskelig på en måte å sette det i praksis. Og jeg tror nøkkelen til å forstå denne teksten det første verset som jeg leste, om at ingen har to herrer. Og hvis du leser i papirutgaven av Bibelen, så dette verset en del av forrige avsnittet. Men det ikke sånn det ble da Bibelen ble skrevet. Dette har blitt gjort i etterkant. Så man må være litt obs på, på sånne ting. Men jeg tror der ligger nøkkelen. I desember 1525 skrev en som heter Martin Luther. Han skrev en bok som jeg synes hans viktigste bok. Den heter Om det trollbundne vilje. Det noen som har lest den? Ikke jeg heller. Nei, bare tuller. Jeg har selvfølgelig lest den. Men jeg synes det var veldig, veldig fint. Det var overraskende god. underholdende nesten for å være teologi. Og jeg skal oppsummere for dere så dere slipper å lese den. Han sier blant annet at mennesket er som et esel. Det er en merkelig sammenligning. Jeg tror ingen av oss hadde kommet på det. Men han sier mennesket er som et esel, fordi et esel er ikke i stand til å bestemme selv hvor den skal, men er totalt avhengig av sin Herre. Og det er sin Herre, sin eier, som bestemmer. Så hva er det han mener med dette? Jo, han mener at etter syndefallet så har vi menneskene ikke frivillig lenger. Det var Adam og Eva som kunne bestemme mellom det gode og det onde, men vi er født under syndens forbannelse. Og vår eneste mulige skjebne er fortapelsen. Med mindre Gud griper inn. Og hva er det han gjør da? Han kjøper oss ut av syndens slaveri, og han blir vår Herre. Det er derfor vi sier han er vår Herre. Han har kjøpt oss ved hans blod. Så han reder oss, han velsigner oss, og han gir oss en ny retning. Vi var på vei til fortapelsen, nå er vi på vei til det evige liv. Og vi pleier å tenke at alle mennesker har til enhver tid mulighet til å velge mellom det gode og det onde. Men fakta er at ingen er i en nøytral posisjon. Ingen er mellom det gode og det onde. Og Jesus han tar som en selvfølge dette når han sier at vi kan ikke ha to herrer. Så han tar som en selvfølge at vi har en herre uansett. Vi liker det eller ei, så har vi en herre. Spørsmålet er, hvem er vår herre? Er det mammon, eller er det Gud? Den levende Gud. Så dette er konklusjonen. Hvis vi ikke prioriterer Guds rike og hans rettferdighet, så skal vi leve et liv i konstant bekymring over ting som ikke er viktige. Så Jesus, han kaller oss ut av denne angsten. Fordi denne angsten den er selvpåført. Det er ikke Gud som har skapt den. Det er ikke Guds vilje. Men det er noe som vi har gått inn uten å legge merke til, og som er vanskelig å komme seg ut av. Men det er ikke Guds vilje til livet ditt eller mitt. Så er han vår Herre, så må vi la ham være Herre over alt, hele pakka. Over det gode i oss og det onde i oss. Herre over vår gjeld, Herre over vår ekteskap, over vår ensomhet, over våre problemer, Herre over vår tid, og så Herre over våre penger, og Herre over våre bekymringer. Så det som Jesus gjør her, det er å prøve å vekke dem som er der og også hører på. Han prøver å vekke dem opp. Og si, du må ta min herredømme på alvor. Ta min herredømme på alvor. Han er vår forsørger, som vi hørte i sted, i den teksten som ble lest. Om Israels folke som vandret 40 år i ørkenen. Og så hadde de alt de trengte. Gud var forsørgeren, han ga dem det de trengte. De fikk en sånn all-inclusive pakke fra Gud. Jeg tror ikke det var en sånn feriefølelse midt i ørkenen. Og jeg tenker, hvor mange ganger er det kanskje kan vi oppleve at vi går gjennom en ørkenen selv? At vi går kanskje gjennom en ørken som er åndelig? Og det som er poenget her, det er at Israel kunne ha unngått å være 40 år i ørkenen. Hvis de bare hadde prioritert Gud for å starte med. Så det trenger ikke å være sånn. Hvis vi føler at du går gjennom en ørken, det trenger ikke å være sånn. Det er ikke Guds vilje. Så han sier, deg og meg i dag, Var du opptatt av det evige? Var du opptatt av det evige? Så la meg ta meg av det midlertidige. Jeg sier det igjen. Var du opptatt av det evige? Så tar meg av det midlertidige for deg. Ta deg av mine ting, så tar jeg av dine behov. Og paradokset er, jo mer vi prøver å tilfredsstille våre behov, jo mer angst vi får. Men prioriterer vi Gud i stedet, han sine saker først, så får vi en løsning til våre problemer, og tro meg, det er en bedre løsning enn det vi kunne ha kommet på. Og i tillegg så får vi fred. Og vi får en tilfredsstillelse, fordi vi er jo blitt skapt til å søke, til å leve i hans rike, til å søke hans rike, hans rettferdighet. Og det er derfor vi lever i angst når vi ikke gjør det. Vi er engstelige, fordi vi prøver å fylle på. Det er lettere for oss å søke opp hvordan kan man løse disse problemene som vi har. Ok, kall det hva du vil. Er det økonomi? Ok, hva er det du gjør da? Jeg gjør. Bruker masse tid på å finne løsninger. I stedet for å bruke den tiden som er dyrebar til å være hos Gud, til å komme nærmere ham og la ham ta seg av økonomien. La ham ta seg av, kall det hva du vil, som er din bekymring. Vi er blitt skapt for noe høyere enn å bekymre oss ihjel. Han har en høyere hensikt med vårt liv. Så jeg tror det har litt å gjøre med å forstå dette. For jeg hadde jo hørt denne teksten mange ganger. Det å søke Guds rike og hans rettferdighet. Men kanskje vi har ikke koblet sammen mot hans herredømme over våre liv. Så hvor starter vi da? Om man skal være veldig konkret. Jeg foreslår at vi starter med å tenke på hva er det som Gud har betrodd oss. Hva er det som han har satt noe i hjertet ditt? Hva er det? Tenk på det. Hva er det Gud har satt i hjertet ditt? Tenk på den gangen du tok ham imot. På den dagen. Den herlige dagen hvor du sa, ja, Jesus, jeg vil ta deg imot. Jeg vil at du skal ta kontroll over livet mitt. Hva har skjedd med den første kjærligheten? Jeg sier ikke for at man skal føle seg skyldig. Jeg sier det fordi jeg virkelig lurer på hva er det som har overskygget det, disse ønskene, disse drømmene som Gud har plassert i våre hjerter. Og jeg synes at det kan være et bra utgangspunkt å starte der og gå dit og tenke, for det er jo personlig, det her å gjøre med din identitet. Hva er det som Gud har plassert i deg? For du er helt unik. Hva er det som Gud har gitt deg? Hva er det han betrodd deg? Når Gud sier at han vil være prioriteten i vårt liv, vi kan jo virke litt egoistisk. Vi kan jo tenke, ja, Det kan være vanskelig å sette noen som vi ikke ser først i våre liv, etter noen verdier som vi har hørt om. Men han sier ikke for å være egoistisk, han sier seg for vår eget beste. Han sier, det som jeg har plassert i ditt hjerte, gjør det. Så tar jeg meg av dine behov. Start med et lite steg. Sett meg på prøve. Dette her er det Gud som sier, «Sett meg på prøve, så skal du se hvordan jeg tar meg av dine forhold. Så skal du se hvordan jeg tar meg av dine problemer, av ditt liv, at hele deg, hele deg. Ikke bare det gode. Så der tenker jeg at retningen er, bruk mindre tid på det som bekymrer deg, bruk mer tid på Gud, og la ham ta seg av det som bekymrer deg. La oss be. Takk Gud for at du har skapt oss til noe mye bedre enn å bekymre oss. Takk for at du har kjøpt oss fullt ut. Det er ikke en eneste del av oss som ikke hører deg til. Og du ønsker at vi skal leve etter dine ting. Vi skal ha en lengsel etter ditt nærvær. At vi skal komme nærmere deg. At vi skal bruke den tiden som vi bruker på å prøve å løse vår rot. Og ordne opp i ting. At vi skal bruke det sammen med deg, Jesus. Og så skal du gjøre det for oss. Og du gjør ting skikkelig. Så vi takker deg for at du utfordrer oss i dag til å ta din herredømme på alvor. Og vi ber om at du gir oss åpne hjerter som kan ta imot dette ordet. Som kan ta imot denne utfordringen og bruke mer tid sammen med deg fremover. Som kan ta denne forpliktelsen. For det er jo for eget beste vi gjør det. Og du ønsker oss at vi skal leve et liv som er koblet mot det evige. Og det er når vi tar vekk vårt blikk fra det evige, at vi begynner å fokusere på det midlertidige. På det som bekymrer oss. Så la oss feste blikket igjen på det evige. La oss feste blikket igjen på det som er fra deg, Jesus. Jeg ber i ditt navn. Amen. Så nå skal Ador lede oss i lovsang, og da blir det mulig å komme bak i kaféen og bli bedt for.